ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušate emisiju
U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Počeli smo emisiju vestima od pre nekoliko dana u blizini Niša, kraj sela Pukovca, pronađena je iscrpljena retka vrsta ptice. Bukavac, nju su zbrinuli članovi udruženja Zooplanet iz Niša i uz stručni nadzor ova ptica se sada oporavlja i bit će vraćena u prirodu. Druga vest nije tako lepa. U blizini Ljubovije i specijalnog rezervata prirode klisura reke Trešnjice pronađeno je telo mrtvog beloglavog supa ubijenog hicem iz lovačke puške. Beloglavi sup je strogo zaštićena vrsta i u našoj zemlji postoje samo tri kolonije ove lepe i retke ptice. Zavod za zaštitu prirode Srbije nadležan za čuvanje svih dobara kojih srećom u Srbiji imamo jako mnogo. Naši gosti su iz zavoda, stručnjaci i direktor, ajmo recimo na početku kažem, profesor dr. Nenad Stavretović, direktor, zatim stručnjaci Nenad Sekulić, Dušan Mijović i Maja Radosavljević. Svi ste se danas vratili sa terena i došli pravo u emisiju. Direktor, gde ste bili danas?
Pa mi smo bili blizu Jagodine, znači kod Batočine, i tu smo posetili buduće prirodno stanište, odnosno buduće zaštićeno dobro, koje bi, to je budući specijalni rezervat prirode. To je mesto gde smo napravili jednu lepu reportažu o stablu Bele topole, koje pretpostavljamo prema našim saznanjima da je najdeblje i najveće stablo u našoj zemlji.
Koliko je to stablo? Maja, vi ste također bili, Maja Radosavljević.
Jeste, ona je zaista gorostasna kada
se pogleda.
To je
jedno stablo topole.
Jedno jedino stablo Bele topole koja je visoka preko 30 metara, tačnije 3,3 metra i koja je široka 10,3 metra. Dakle, izuzetno je velika deluje i kada se priđe, tako da smo mi danas sa jedno 15 dece osnovne škole Sveti Sava pokušali da obujmimo to drvo i bome deca su imala problema.
I to drvo sada formalno po zakonu nije zaštićeno?
Ono trenutno sada nije zaštićeno, ali se nalazi na području budućeg specijalnog rezervata prirode. Mi se iskreno nadamo da će ona biti deo Brzanskog moravišta, dakle jednog prostora kojeg mi predlažemo za zaštitu, jer je dragoceno po više osnova, ne samo zbog te jedinstvene Bele topole, nego i zato što ona predstavlja i stanište različitih vrsta ptica, od kojih su mnogo ugroženi i retke u Srbiji i šire.
Neko će reći zašto čuvati jedno stablo topole?
Pa zato što je ono staro preko 200 godina po našoj proceni, zato što je veoma impozantno, zato što to stablo zajedno sa cijelim područjem Brzanskog moravišta može da predstavlja i sigurno će po našoj proceni predstavljati jedan od stožera razvoja tog područja. Kako to mislim? Mislim na taj način da već se velika populacija posećuje to područje, čuli su za to, da li na internetu, da li na sajtu zavoda, da li na sajtu sela gde se na atara sela gde se nalazi ta topola i veliki broj posetioca stranaca dolazi da ga vidi. Samo da ga vidi i što mala deca kažu koja su tamo danas sa nama bila, kažu da se malo ohlade u hladovini tog drveta.
I dr. Dušan Mijović, koji je ovde također s nama, on je načelnik odeljenja za geodiverzitet, ako sam ja to dobro rekao. Vi ste također bili na terenu danas ili pratili nešto sa terena, samo sa drugog mesta?
Pa jesam, ja sam danas bio na terenu u Šalinačkom lugu, zato što kod nas u Zavodu za zaštitu prirode Srbije svaki saradnik vodi neko prirodno dobro. Sticam okolnosti, zato što je Šalinački lug vezan za podzemne vode i vode uopšte, nalazi se takođe u zoni Velike Morave, ja vodim Šalinački lug kao prirodno dobro. Tamo se desio jedan nemio događaj, u stvari buknula je vatra i onda su meštani pozvali ekipu vatrogasaca, oni su tu vatru ugasili, Na svu sreću, pošto temeljni fenomen šalinačkog luga su hrastovi lužnjaci, kojih ima 220 stabala, samo je jedno stablo bilo zahvaćeno požarom i naravno požar je lokalizovan. Međutim, stradao je pojas niske vegetacije i to može sada izgleda kao šta, eto, malo gorela je trava. Međutim, znate, požarište od 2 hektara predstavlja u stvari 1/8 ukupno zaštićene površine, pošto šalinački lug ima površinu pod zaštitom od 19 hektara. S druge strane, taj niski pojas, on je stanište mnogih vrsta i vrsta koje žive u zemlji i vrsta koje su na zemlji. Tako da je to ipak velika šteta za nas kao zaštitare.
Ajmo da čujemo i Nenada Sekulića, također načelnika ovog puta za biodiverzitet. Da li smo mi bogata zemlja? Bogata raznovrsnošću biljaka i...
Pa jesmo, zato što ono, kada govorimo o biodiverzitetu, govorimo da je jedan od značajnih centara biodiverziteta i u Evropi i u svetu. Međutim, bez obzira koliko to bilo brojčano odnosno na vrste, koliko god da imamo, treba da čuvamo. Da li to bila jedna vrsta ili bilo 100.000 vrsta, svaka ona ima svoje mesto u ekosistemu i u odnosu na jednu civilizaciju koju prati čovek, znači gde mora čovek da najviše brine o svemu tome što ga okružuje, jer u stvari ne okružuje samo njega, nego zajedno i živi sa tim vrstama.
Koliko ima vrsta posebno zaštićenih?
Pa ono, mi smo ih razdelili na dve grupe.
Eto, pomenuli smo na početku dve ptice, ali mnogo toga još ima.
O čemu možemo i da pričamo, ukoliko nije problem, možda da spomenemo o tom bukavcu i o beloglavom supu. Recimo, beloglavi sup je temeljna vrednost i na Uvcu i na klisuri Mileševke i u kanjonu Trešnjice. Ono što je zanimljivo za tu vrstu, to je specifičan način ishrane. Prvo da se hrani, znači, uginulom životinjom. I da bi opstalo uopšte, neophodno je aktivno učešće u zaštiti. Čovek da učestvuje, znači da donosi hranu, strvinu na hranilište, da bi ta životinja uopšte i živjela, da bi imala da se čuje hrani.
Ona je bila na pragu izumiranja.
A ona je, s druge strane, znači došao je čovek, znači ne ugrožava čoveka, ne ugrožava njegovo domaćinstvo, niti da li stoku s kojom živi. Ali on došao iz obesti i ubio tu životinju koja je možda obletala negde, da li iznad njegovog ognjišta, ili iz čiste obesti. Znači, u stvari to nije bio edukovan, ili nije znao, ili je iz nekog hira ubio životinju koja ne može da mu navodi. Bez obzira na svu tu lepotu, veličinu, koliki je raspon krila, možda preko 3 metra. I došlo je, znači, do takvog kobnog ishoda. Što je ipak malo, znači, naš zadatak jeste edukovanje lokalnog stanovništva, znači, koje živi sa tim vrstama koje jesu ugrožena, znači, kojima treba pomoći, znači, a ne ubijati ih zato što im zaista ništa ne može ni učiniti.
Šta to znači posebno zaštićena, strogo zaštićena vrsta, kao što je, recimo, taj sup?
Pa to znači, recimo, znači, krenuli smo toj priči da je to negde oko 1700 vrsta strogo zaštićenih. Imamo i neki blaži nivo zaštite gde postoji mogućnost i njihovog održivog korišćenja. A šta to znači? Znači da se prvenstveno te vrste i njihova staništa, jer su neraskidivoj vezi, znači tu gde one obitavaju, gde one se gnezde, gde se hrane, gde se odmaraju, ili njihovi migratorni putevi su značajni za očuvanje. I znači te mere koje su propisane zakonom o zaštiti prirode odnose se prvenstveno na zaštitu i očuvanje vrsta i staništa, znači da se on zabrani njihovo uznemiravanje, preoravanje staništa, uništavanje, čupanje ili uzimanje jaja iz legla, znači sve ono što može...
I tamo
može
postalo što se desilo pucati lovačkom puškom.
Tačno tako.
Ja bih dodao nešto, odnosno napomenuo da kolonija beloglavog supa u Srbiji jeste od međunarodne zajednice onako ocenjena, još Španaca, španske vlade koja je finansirala taj projekat i u našoj zemlji i na Balkanu uopšte, ocenjena kao najbolje i najveće stanište. Znači, ova staništa u Srbiji. Moram da kažem da izuzetnu saradnju imamo sa lokalnim zajednicama, sa stanovništvom na teritoriji svih ovih njihovih staništa. Znači, na Uvcu, Mileševki, na Trešnjici. Naši saradnici su nevladine organizacije sa tih područja, stanovnici koji dovoze, odvoze hranu i prate sve šta se događa na tom mestu. Nemili ovakvi primjeri kao što je ovaj bio jesu, moram da kažem stvarno, i volio bi da budu još ređi primjer u našoj zemlji, jer nema puno takvih primjera. Da li se tu desilo da je slučajno neko uradio, da nije znao o čemu se radi, ali kao što je rekao moj kolega Sekulić, edukacija je nešto stanovništva, dece, nas odraslih, nešto sa čim ne treba prestati. Stručnjaci zavoda i oni za koje se smatra da su vrh zaštite prirode u zemlji, naravno također jesu nepodloženi, nego stalno se edukuju. Da li u našoj zemlji, da li u inostranstvu. Imamo sve projekte gdje god se ukaže prilika da možemo naša saznanja koja su usmerena ka zaštiti prirode da unapredimo, mi to radimo.
Koliko toga je zaštićeno u Srbiji? Možemo kažemo kako
pa evo, ako bismo rekli teritorijalno, to je 5,6% naše teritorije. Mi imamo ciljeve, mi imamo želju zajedno sa našim ministarstvom, odnosno naša država, da zaštitimo 9% teritorije. Zavod je uradio teritorije Srbije. Zavod je uradio studije sa prihvatanjem studija, odnosno sa prihvatanjem predloga zavoda koje je zavod uradio i potvrdio kroz svoja istraživanja iz kojih su proistekle te studije, vlada Srbije bi trebala da u nekom narednom periodu godinu, dve dana da donese akte za zaštitu svih tih područja. Jedno od tih je područje Brzansko Moravište gde smo danas bili i da onda imamo 9% zaštite teritorije Srbije.
To obuhvata sve od velikih nacionalnih parkova do, kao što smo vidjeli, sasvim malih površina koje vredi čuvati.
Pa to je, evo da kažem, brojčano 466 zaštićenih prirodnih dobara, kao što ste rekli, potpuno različite kategorije od nacionalnih parkova kojih ima 5 u Srbiji pa sve do spomenika prirode koji su, primjera radi, rezervati šumski ili imate pojedinačna stabla ili imate objekte geonasleđa o kojima se eto stara odeljenje za geodiverzitet.
Također postoji vrste koje se štite.
Tačno tako. Znači, kao što sam pomenuo, to je preko 1700 vrsta i ono što jeste novina zakona o zaštiti prirode, a sve u skladu sa nekim međunarodnim standardima i dokumentima, prvenstveno ono što će biti obaveza Srbije pri uključenju u Evropsku uniju, a to je takozvani program Natura 2000. Znači, to je nešto što je obavezujuće za sve članice Evropske unije na polju zaštite prirode, odnosno prvenstveno zaštite vrsta određenih i tipova staništa. E pa i u tom smislu, znači, novina je i zakonu sam pojam zaštite staništa vrsta i pojam koji se zove ekološka mreža. A ta ekološka mreža obuhvata s jedne strane i zaštićena područja i neka nova područja koja ne moraju biti pod zaštitom, a da bude prvenstveno usmjerena na zaštitu određenih vrsta koje su definisane i tih tipova staništa i određeni ekološki koridori koji bi ih povezivali kao i određene zaštitne zone.
Kako to inače, kako čitav taj sistem zaštite prirode funkcioniše u Evropskoj uniji? Koliko smo mi daleko ili blizu od tog modela?
Pa ono što je obavezujuće, znači pre ulaska u Evropsku uniju svaka zemlja ima obavezu da u svoje zakonodavstvo ugradi, to se zove dve direktive, jedna je direktiva o staništima i ugroženim biljnim životinjskim vrstama, a druga je direktiva o pticama. Znači, to su dva osnovna dokumenta koje nekako moraju da se implementiraju u naše zakonodavstvo.
I znači, to nam tek predstoji.
Ne, to je već se radi prethodnih godina od 2009. kada je donet zakon o zaštiti prirode koji je u određenom stepenu već usaglašen. Međutim, ono što je potrebno da se i sva ostale, znači zakonska akta, odnosno na ostala ministarstva koji imaju određene svoje delatnosti koje mogu da naruše, znači, na polju prirode ili, znači, da se ili negdje da postoji sukob možda ili čak i zajednički interes u razvoju, nekom održivom razvoju, to je znači obavezujuće na tim poljima da se uradi, a ovo su dva osnovna dokumenta, kao što sam pomenuo, koje moramo da implementiramo i taj proces traje i trajeće sve do ulaska u Evropsku uniju.
Ukoliko govorite da treba da se poveća ta površina koja je zaštićena, da li to znači na neki način uskraćivanje prava na razvoj tim zaštićenim sredinama?
Pa evo, moje duboko mišljenje i uverenje stvarno jeste da mnoga od tih područja mogu da se razvijaju zahvaljujući prirodi. Mi imamo prirodu, spomenuli ste malo koliko smo daleko od međunarodne zajednice ili u kakvom stanju. Jesu. Kod njih su priroda u Belgiji, na primjer, maltene sekundarna tvorevina. Oni vraćaju predele, svoje predele, prostore prirodi. a mi imamo očuvanu prirodu. I takvu prirodu očuvanu sa divnim kanjonima, divnim pogledima, autohtonim šumama, gde mislimo da brendiranjem čak i onih lokalnih proizvoda, organskom proizvodnjom, možemo mnogo više da doprinesemo razvoju tog kraja, ravnomernom razvoju tog kraja, koji bi se ogledao kroz egzistenciju, omogućavanje egzistencije svakom stanovniku. Dok pojedine stvari, pojedine privredne grane omogućuju opstanak ili brzi profit pojedincu ili nekoj manjoj grupi. Ako bismo želili da na području Nacionalnog parka Tare, ako bismo želili da na Vlasini, ako bismo želili da na Pešteru zadržimo autohtono stanovništvo i da pospešimo i podržimo ljude da ostaju tamo, da se rađaju žene, da se rađaju deca, da se žene, da se oformiraju porodice, onda mislim sa takvom proizvodnjom koja bi bila brendirana pešterski, kao što kažu, krompir sa Golije, što možda u prvu ruku deluje banalno, ali masa porodica tamo živi od tog krompira koji kaže ovo je golijski krompir, jer je neprskan, jer je, nema onih toksičnih elemenata, niti onih hemijskih elemenata koji pospešuju njegov razvoj ili ne bi trebao da ima. Mislim da takvi brendovi, a takođe sve popularnije u svetu sportovi kao što su fotosafari, kao što je bird watching, znači posmatranje divljači, posmatranje ptica i sad smo se vratili sa brzarskog moravišta. To je jedno od područja koje može da bude takvo. To je jedno od područja gde stanovnici mogu da prošli smo kroz selo. To je najveće selo po površini, po svojoj površini u Srbiji. Malo je ljudi, nisu sve njive obrađene. Kada bi se tu doveli turisti, ljudi bi ostali, pa bi jedan deo svojih proizvoda, da li banalizuje možda, ali verujte, ubeđen sam da taj profit i da taj opstanak može i kroz taj način. Tu može kukuruz, tako, kukuruzno brašno, vodenica, morava je blizu. Tu je širok spektar proizvoda, prehrambenih proizvoda koji se mogu plasirati, a također, kažem, mi smo svi umorni od gradova, drugih mesta, želimo da se negde odmorimo.
I tu je moguće naći ravnotežu između te ljudske potrebe za razvojem, za profitom i također jedne važne potrebe
u Evropi
ono što imamo sačuvamo.
Da, ja mislim da su u Evropi mnogim zakonima stvari te regulisane. Mi imamo jedan grad, Beograd, koji je nama svima najpoznatiji, mi imamo u njemu u centru Beograda Ratno ostrvo, koje je stanište preko 200 ptica. Znači...
200 vrsta ptica.
200 vrsta ptica. Da, lepo ste me ispravili. 200 vrsta ptica, to je u centru grada. To je u najzagađenijem gradu Srbije. U centru najzagađenijeg grada Srbije. To je jedna vrednost Beograda, kao što je vrednost Beograda Kalemegdanska tvrđava. To je jedna impozantna, ogromna tvrđava na površini od 60 hektara. E, preko puta te tvrđave imamo takvo blago gde imamo stanište tolikog broja ptica.
Da li je, kad već pomenuo ste, da li je zaštićeno Veliko Ratno ostrvo? Yes. Odnosno, da li su zaštićena takva mesta u Srbiji?
U svakom slučaju, da nisu sva. Veliko Ratno ostrvo jeste zaštićeno. Ono što je interesantno, možda da u blizini postoje još neka područja kojoj predstoji valorizacija, odnosno istraživanje tih svih prirodnih vrednosti. Pa da pomenemo, to je Forland, na levoj obali Dunava, znači blizu Velikog Ratnog ostrva, što bi se reklo, opet da povežemo neka područja koja su ostala delimično i netaknuta. Znači, to je očuvana priroda u srcu Beograda. Znači, to je s Borčanske strane, znači jedan Forland, gde jeste da postoji i ta mogućnost održivog razvoja, da postoji plantaže topola s jedne strane koje donose neku dobit. Međutim, pokušat ćemo, znači, u nekom narednom periodu da valorizujemo taj prostor i da vidimo šta je to još moguće od sadržaja da se razvija uz očuvanje tih plavnih šuma koje su sada već retkost i u Srbiji, posebno na teritoriji grada Beograda, uz koje predstavljaju stanište određenih biljnih i životinskih vrsta. Počeo od toga, znači u prolećnom periodu kad dolazi do poplava, ta područja su plavna, to su idealna mrestilišta za mnoge vrste riba koje žive u Dunavu, a takođe su staništa i ptica močvarica, orla belorepana i tako dalje.
Dušane, na celoj teritoriji Srbije imamo zaštićena područja. To je nekako, kad se pogledao na mapa koja postoji na vašem sajtu, svugde ima ponečega.
Pa jeste, pošto su područja zaštićena prema vrednostima koje su ispoljene na terenu, prosto ne postoji ni jedan kutak Srbije gde nemate neku vrednost koja se danas smatra retkom ili ugroženom. I zbog toga i imamo na celoj teritoriji Srbije. Međutim, interesantno je možda, kad kažemo na celoj teritoriji Srbije, da su ti predstavnici zaštićenih prirodnih dobara, ako posmatramo geodiverzitet, pošto evo pričamo o biodiverzitetu, pa sad ja malo priču da skrenem i na geodiverzitet, vrlo interesantno izabrani, zato što geodiverzitet predstavlja osnovu prirode, odnosno osnovu biodiverziteta. Jer geodiverzitet je u stvari neživa priroda na kojoj počiva današnji živi svet. U geodiverzitetu takođe možete da vidite jedino nekadašnje živote koji su se smenjivali kroz geološku istoriju. I to je taj ocjaj biodiverziteta. Tako da, geodiverzitet ima jednu specifičnu ulogu koja je u Evropi pre 20 godina tek prepoznata kao posebna vrednost u okviru zaštite prirode. Na osnovu toga, kod nas je, od kad zavod postoji, a to je od 1948. godine do danas, zaštićeno ukupno 80 objekata koji su prevashodno geovrednosti.
Kao na primjer, molim vas, recite nam.
Pa evo, na primjer, možemo da kažemo, svima je poznato da je Đerdap najveća probojnica Dunava u Evropi. Međutim, on predstavlja geofenomen koji je evropskog značaja. Ali ako bi posmatrali pored nekog morfološkog fenomena, na primjer vodopad Lisine kod Despotovca, koji predstavlja pored akumulacije Bigra, takođe i jedan prirodan fenomen karstnih voda, onda treba reći da, znači, geodiverzitet predstavljaju objekti geomorfološkog, speleološkog, hidrološkog, geološkog, paleontološkog, hidrogeološkog, geotermalnog, to je čitav jedan set objekata različitih geodisciplina. Od toga mi imamo zaštićeno 80. Međutim, 2004. godine pod pokroviteljstvom Nacionalnog saveta za geonasleđe i Zavoda za zaštitu prirode Srbije urađen je inventar objekata geonasleđa. Na osnovu tog inventara u Srbiji je izdvojeno oko 800 objekata koji bi bili vredni za zaštitu. Bilo da je njihov značaj lokalni ili regionalni ili možda nacionalni, često se dešava da imamo i balkanski nivo objekata po vrednosti. Mogu da kažem, na primjer, pošto govorimo u Beogradu i o Beogradu na neki način...
I o celoj Srbiji, nas svi slušaju.
Da, i o celoj Srbiji svakako, ali kolege su pričale, pa hoću da kažem da u Beogradu postoje nekoliko objekata geonasljeđa koji su zaštićeni. To je miocenski sprud na Tašmajdanu, zatim takođe jedan geološki profil na Kalemegdanu s donje strane Pobednika i Mašin Majdan u Topčideru. S druge strane, u Srbiji možda je interesantno za slušalce da bi shvatili tu prožetost geodiverziteta i biodiverziteta, da na primjer kod sela Prebreza, nedaleko od Blaca, se nalazi objekat, zove se takođe spomenik prirode, paleontološki lokalitet Prebreza, koji je zaštićen zato što su tu pronađeni ostaci životinja koje su živele u miocenu, znači pre nekih 60 miliona godina, a u stvari predstavljaju stanovnike velikih močvarnih predela kakve mi danas nemamo u svojoj prirodi. Kad kažemo velikih močvarnih predela, onda treba da kažem da su tu pronađeni ostaci žirafe, hijene, da su tu pronađeni ostaci nosoroga i da je u stvari na osnovu te paleontološke rekonstrukcije utvrđeno da je to mesto bio most između Afrike, Evrope i Azije.
Da li postoji neki muzej u kome se mogu vidjeti ostaci te žirafe koja je živjela ovdje?
Svakako da postoje. Prirodnjački muzej u Beogradu vodi zbirke paleontološke, geološke, petrološke, mineraloške, gde se čuvaju ti, kako mi kažemo, objekti ex situ. Pošto nisu u prirodi, znači objekti koji su u prirodi, oni su in situ, a ovi u muzejima oni su ex situ objekti. Kad kažemo ostaci te žirafe, onda naše slušalce bih podsjetio da to u stvari nije kompletan skelet, da je to često jedna kost ili dve kosti na osnovu kojih je izvršena rekonstrukcija, jer paleontologija je nauka koja traži neke ostatke koji su uspeli tokom geološke istorije i raznih događanja da se sačuvaju.
Koliko god bili stručni i posvećeni vašem poslu, Zavod za zaštitu prirode Srbije ne može sam. To je ključna reč saradnje.
Naravno.
Na mnogo strana.
Tako je.
I u lokalu, i sa vladom, i međunarodno, zato što također priroda ne zna za ove formalne granice.
Tako je. Mi se trudimo i velikim delom uspevamo da tu saradnju uvek unapredimo. Pre svega u smeru ka nevladinim organizacijama, prema stanovništvu.
To je lokal, to je stanovništvo, da, to je samo mesto.
Prema stanovništvu sa svim univerzitetima u Srbiji, sa svim fakultetima. Da li da se bave prirodom, da li prirodnim geonasleđem, biološki fakultet, šumarski fakultet, geografski fakultet, rudarsko-geološki, sa svima. Zadnjih godina smo unapredili tu saradnju i na međunarodni nivou. Vratili smo se ponovo pod krilo Europark Federacije, ponovo smo njihov član smo ProGeo asocijacije, član smo, više puta smo, sarađujemo i tekako, učimo se, pripremamo studije za zaštitu naših nekih objekata za zaštitu pod UNESCO-om i tako dalje. Radimo zajedničke projekte prekogranične sa drugim državama, ako mogu da kažem i bivše Jugoslavije i drugim državama, Bugarskom, šire, predavanja, naravno odlazimo i u Skandinaviju kad je interesantno da bismo naša znanja unapredili.
Kao što postoji UNESCO-va lista kulturnih spomenika, da li UNESCO također štiti spomenike prirode?
Ili da.
Dobra prirode?
Da. Da. Mi smo imali ideje, imali smo dosta projekata na tom, da kažem, u tom smeru i neki jedan od tih projekata koji su predivni i prelepi i koji to zaslužuju jeste Nacionalni park Đerdap. To smo uspostavljamo, pokušavamo da uspostavimo ili da vratimo neku saradnju sa Rumunijom, jer takva mesta se mogu zaštititi kao prekogranična, odnosno trebalo bi obe obale Dunava da se zaštite i tu imamo jednu da kažem smetnju da ta strana rumunska nije završila studiju, nisu završili istraživanja. Mi smo im ponudili naša istraživanja da slična istraživanja urade samo sa druge strane reke kako bi mogli da zajedno konkurišemo kod UNESCO. Druga stvar je Stara planina. Dušan Mijović, načelnik koji je pristan ovde, je vodio studiju Stare planine. Isti slučaj je, već 10 godina kaskaju Bugari, moram da kažem, za nama. A treći slučaj jeste, koji nam je jako žao što nismo uspeli u tome, ali kažem opet, neka istraživanja su dodatna zatražena od strane UNESCO za Đavolju Varoš. To je isto objekat koji je kolega Mijović, načelnik Dušan, vodio i da vam on može malo više reći o tome.
Dušane, Stara Varoš, to svi slušalci pretpostavljam da znaju, da zaista
da,
lepo vidjeti.
Đavolja Varoš je poznata u celoj Srbiji i meni je jako drago zato što to jeste jedan od bisera geoobjekata kod nas. Đavolja Varoš je bila nominovana u dve različite kategorije, ali ovo o čemu mi pričamo, nominacija za UNESCO-vu zaštitu, odnosno za listu prirodnih dobara, svetsku listu prirodnih dobara, je nešto što ima jednu proceduru koja nije tako pompezna i vidljiva za javnost. Ona traži striktno popunjavanje formulara, dokaze naučne i ja bih pomenuo da je sa nama u timu takođe učestvovao profesor dr. Vladica Cvetković, inače profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu, koji je u stvari pokušao da da jedno originalno tumačenje nastanka tih oblika. Jer do sad je važilo da su ti oblici nastali isključivo erozijom, a da materijal tih oblika nije toliko bitan. Međutim, ovde je interesantno, jer Đavolja Varoš je u području starog megavulkana i praktično andeziti koji predstavljaju zaostale kape na vrhovima tih kula su dokaz te vulkanske aktivnosti. S druge strane, ako posmatramo da se nekadašnje kore zemljine retko gde mogu naći, onda vidimo u stvari da Đavolja Varoš nije samo geomorfološki fenomen, već je i pre svega petrološki fenomen, što smo mi u našoj nominaciji istakli. Moram da kažem da dopuna koja je tražena se odnosi pre svega malo upravo na pojašnjenje tog naučnog aspekta, zato što u svetu postoji dosta lokaliteta sličnih formi. Pomenuću samo forme kao što su u Turskoj, zatim Švajcarskoj, Italiji, to su te forme kupolaste koje na vrhu imaju neki kamen koji je zaostao. Međutim, te forme su sve u sedimentima koji su mnogo mlađi nego što je Đavolja varoš. Đavolja varoš je u starim sedimentima, ovi su kvartarni, a ovi su mnogo stariji, znači kad govorimo o milionima godina, pošto geolozi barataju sa milionima godina, onda je odnos kao, na primjer, 1:7, 1:8 u korist Đavolje varoši.
Maja, koliko ljude interesuje? Đavolja varoš je opšte poznat i postoji veliko interesovanje za nju, ali koliko javnost uopšte interesuje to bogatstvo koje imamo, koje nam je dato?
Mislim da je interesovanje veliko i da će ono biti sve veće, prosto zato što moderan čovjek je željan prirode, prave prirode. Moderan čovjek je umoran od betona, umoran je od ovog ovakvog malo ubrzanog načina života. Na neki način smo otuđeni od prirode i od onoga što čemu čovjek izvorno pripada. Na neki način možda ponovo tražimo sebe. Kako god to definisali, činjenica je da ljudi uživaju da slušaju o prirodi. Mi smo nedavno bili suorganizatori premijere jednog filma Reka života i uopšte mi imamo tu jednu vrlo živu edukativnu aktivnost koja podrazumeva i izdavačku delatnost tipa razno raznih i stručnih i naučnih i popularnih publikacija i emitovanje filmova i rad sa decom. Imamo izložbenu postavku u zavodu kod nas u sedištu gde nam dolaze i učenici i studenti na predavanja o zaštiti prirode i svi oni vrlo pozitivno reaguju na podatke koje im iznosimo, na priču o prirodi, na filmove koje im prikazujemo, na publikacije koje izrađujemo. Redovno se pojavljamo već više godina na sajmu knjiga sa svojim publikacijama.
Imate časopis?
Imamo svoj stručni naučno-stručni časopis koji izlazi preko 6 decenija, jer mi smo inače ovako malo vremešnija kuća od preko 6 decenija, pa i taj naš časopis izraz
Imate jednu knjigu koja je na neki način bila povod za poziv, koja upravo tako se i zove, nekako prirodna dobra ili prirodna...
To vi verovatno mislite na monografiju Zaštićena prirodna dobra Srbije. To je jedan od tih naših izdavačkih poduhvata gde smo upravo želili da predstavljanjem tih nekih bisera ove naše nacionalne baštine približimo tu neku prirodu Srbije čitaocima, građanima, jer kažem, vrlo je veliko interesovanje. Mi smo napravili jednu malu, ovako da kažem, igru komunikacije sa javnostima, pa smo uputili poziv građanima da ako znaju negde neko deblje drvo od ovo koje smo mi pronašli u Prosunskom morištu, da nam se jave. Iskreno da budem, ja uopšte nisam očekivala da će neko toliko da se potrudi, međutim ja sam zaista dobila divne mailove, divne poruke ljudi, poruku iz Amerike, poruku iz Nemačke. Jedna gospođa iz Nemačke...
Dakle, ovo je poziv slušalacima, ukoliko smatraju da nešto treba da se čuva, što je dar prirode, neka se jave Zavodu za
samo
zaštitu.
Samo izvolite, da, vrlo rado ćemo Srbije sa njima popričati.
Da, edukacija, to je ono što mora od početka.
Naravno. Mi imamo jedno odelenje posebno u Zavodu koje se bavi edukacijom. Također smo oformili odelenje koje se bavi ekološkim mrežama. To je nešto što pratimo, kažem, evropske trendove i gledamo da tu napravimo dobru organizaciju po uzoru na srodne stručne kuće širom planete Zemlje.
Šta sve obuhvata ekološka mreža?
Ekološka mreža...
Ili na koga se sve odnosi ili šta znači?
Ekološka mreža, pre svega međunarodna ekološka mreža, podrazumeva one prostore koji su međunarodno bitni. Međunarodna staništa bitna. Ako bismo rekli tu, kao što je moj kolega Sekulić Nenad rekao, znači to su staništa ptice, međunarodna staništa ptice. Znači to su ona staništa gde ptice kroz prolazku, ako bismo pričali o našu zemlju, gde ptice koje preleću ptice selište imaju svoje stanište da se odmore kod nas. Nacionalna ekološka mreža jeste neki širi pojam što se nas tiče, što se naše države tiče i veća površina naše države. Ona podrazumeva staništa, međunarodna staništa, ali i ona staništa koja su bitna samo za nas, nacionalna. I samim tim rad na nacionalnoj ekološkoj mreži je dosta veći, moram da kažem teži i pipavniji. Znači, puno više ima posla i puno većih istraživanja. Ovo što je Maja malo prepričala, edukaciju smatramo stvarno izuzetno bitnom. Edukacija smatramo da treba početi od prvog razreda, od predškolskog uzrasta, prvog razreda osnovne škole. I sada kažem, možda deluje jednostavno, opet kažem, možda banalno, ali od bacanja pikavca na ulici, od bacanja pikavca, na primer, u Šalinačkom lugu, što je jedan od mogućih uzroka ovog požara na 2 hektara Šalinačkog luga. To su uzroci, to govori o našem ponašanju. Mi često želimo i zameramo nekim velikim događajima koji se dogode, ne znam šta, velike padavine, poplave, nismo sprečili, na primjer, ili na vreme sprečili poplave i tako dalje. A ne vidimo šta mi sami radimo. Ne vidimo da mi često bacamo to na ulici, da bacamo kroz prozor automobila pikavce, da bacamo flaše, da ne idemo do kontenera i da nas mrzi. Veliko je ruglo i mi to primećujemo i u nacionalnim parkovima i u zaštićenim prirodnim dobrima. Ali naš zadatak jeste da pokušamo da edukujemo te ljude i što se tiče otpada, smeća, i što se tiče odnosa prema biljnom i životinskom svetu.
A to je zapravo to?
To je zapravo to. Bukavac, jedna retka vrsta, koju su naši ornitolozi prvi put videli, znači životinju, pticu koja se smrzla, koju je Zooplanet, nevladina organizacija, pronašla i negovala do puštanja mjesec dana ili više od mjesec dana su je negovali, veoma su je uspešno oporavili, mi smo se malo šalili da se podgojila i onda smo tu pticu koja je izuzetno mimikrična posmatrali kako se vraća u prirodi. Vraćana je u prirodu uspešno. Imamo puno primjera gdje smo beloglavog supa uspeli da održimo u životu, koji ima oštećena krila, oštećena peraja, oštetio se da li od električnog voda, da li se neka druga vrsta štete, i imamo da smo sa zoološkim vrtovima, prihvatilištima uspeli da te vrste oporavimo i da ih uspešno vratimo u prirodu. Ali imamo dosta tih nemilih i nedobrih primjera, jedan od njih je ovo ubijanje jednog beloglavog supa. Imamo primjere gdje su, ali stajemo na put svemu tome, Nenad Sekulić je dosta bio aktivan u tome, gdje smo mnoge medvede pokušali da uzmemo i od njihovog nenamenskog korišćenja, da li su to ciganske čerge, da li je to u privatnim zoološkim vrtovima držanje medveda, držanje vukova, što je nezakonito, pa pokušavamo pre svega zajedno...
A i nije lepo u krajnjem slučaju.
Nije lepo.
Nije lepo.
Naravno. U pravu ste.
Zaključak?
Zaključak je da mislim da za prirodu Srbije, to bih morao da kažem, i za Srbiju ima nade, mislim da napor treba da se uloži, ništa nije jednostavno, i mislim da unapređivanjem zakona i da i onoga i realizacijom zakona, odnosno radom inspekcijskih službe i svega ostalog, možemo da ovu prirodu očuvamo za nas i za naša pokolenja.
A moj zaključak je da bih volio da vas brzo ponovo vidimo ovdje u gostima emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ima toliko toga što smo mogli da danas ispričamo, a što nismo. Ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, a naši gosti iz Republičkog zavoda za zaštitu prirode, direktor profesor dr. Nenad Stavretović, zatim Maja Radosavljević, dr. Dušan Mijović i Nenad Sekulić. Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala i vam.